Lekker. Welkom hier so vanoggend. Werk hierdie dag. Ja, dis pyk nie. Op die plaas hou my altyd bang hou trap en iets. En nou toe ek nou maar hier gewonder of jy nie vir my ook 'n slaghuister het. Maar ons is dankbaar om vandag weer die voorreg te hê om hier saam te wees. Waar al hierdie rugby spanning en dinge tot 'n einde gekom het hierdie naweek. Ons het daarom beter verloor teen Nieu-Seeland as die Wallabies. So dit maak ons dalk tweede. So ek dink ek voel te sleg daaroor. Ons verwag regtig dat die Here ook vandag met ons wil wees, want dit is sy belofte dat hy altyd met ons wil wees. Daarom het ons hierdie wonderlike afwagting om ook in hierdie bymekaar kom die Here te ontmoet. Mag elkeen van ons daardie ervaring hê. Vir die Here ons uit vrymaak en ons help om hom te geniet, sy woord te geniet, mekaar te geniet. Werklik waar te ervaar en alles wat ook hier gebeur in die doop en alles hoe hy ons versterk en opbou. Ons verklaar saam dat ons afkomstig is van ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Nou, die woord doop beteken eintlik om omring te word met iets, of soos mense ook kan sê, as jy iets kleur. Het jy al gesien as mense 'n wit lappie vat en jy druk dit in blou verf, wat 'n kleur is as hy uitkom? Ja, net so, nee. Kleur beteken, die ding wat jy in die ding indruk, word dieselfde kleur as dit waarin jy dit gedruk het. Jy kleur dit of jy daai dit, nee. Soos baie van julle se ma se hare ook, as hulle begin grys word, jy het 'n ma wat blond is, as jy oggend skool toe gaan, as jy terugkom met jy 'n ma met bruin of donker hare as jy terugkom, nê? Nee. Dit noem mens daai. En haar hele kop, is jy nie party hare nie, hulle kry dit ook al reg deesdae, maar al die hare is eintlik dan gekleur. Dis wat dit beteken, om iets te kleur of te omvou, sodat dit toe is met iets. Nou dis wat doop beteken. Doop beteken, die Here sê, as ons gedoop word in sy naam, dan word ons omvou met wie God is, met sy eienskappe, met sy karakter en met sy beloftes. Dat hy ons eintlik kleur met wie hy is. En dis hoekom dit so wonderlik is, is dat ons, as ons verstaan wat die doop beteken, dan lyk ons ook nie soos die wêreld nie, want ons is gekleur met God. Ons het sy eienskappe, en ons het sy kenmerke in ons lewens. As ons dus in die naam van die Vader gedoop word, dan beteken dit dat God ons omvou, met die belofte dat hy sê, ek is julle Vader, en hierdie kindertjie se Vader. Dat hy beloof en hy sê, maar ek sal vir julle sorg, ek sal voorsien, en in alle omstandighede wat hierdie lewe vir ons bied, dat hy met ons sal wees. Soos in die naam van Christus gekleer word, dan kleer het ons met die wete, die belofte, dat die Here sê, maar ek het jou myne gemaak. Ek het jou gekoop, dis niks wat jy doen, wat jou nader aan my gaan bring. Ek het die volmaakte prys betaal. Jy is volkome van sondes bevry, volkome heilig en geregtig om in 'n verhouding met God te leef. En dis die wonderlik van die doop. Ons groot mense wat so maklik skuldig voel oor wat ons nie doen nie en nog moet doen, die Here sê, maar ek het die volmaakte prys betaal. Jy kan nie nader aan my kom as wat ek jou gebring het. Ons moet dit glo. En as jy in die naam van die Gees omvou word en gedoop word, beteken die Gees sê, maar ek wil in jou werk en jou lei en jou inspireer en God binne in jou wees. En verseker dat jy altyd in sy teenwoordigheid is. Dis die wonderlik. En ek dink ons as volwassenes moet dit ook vir 'n slag weer 'n bietjie onthou. En die doop leer ons van 'n verbond. Dit sê vir ons die Here wat sê, ek het jou lief. Al het jy my nog nie lief gehad nie, al kon jy nog niks doen om my liefde te verdien nie, al was jy sondaar en verlore, kom ek en ek red jou. En daarom kan ons ook kinders doop, want het gaan nie oor wat ons doen nie, het gaan oor wat God vir ons gedoen het in Christus. En daarom is die doop ook wonderlik, en het inspireer ons, sodat ons ook ons lewe aan God kan toewy. Dis die wonder van hierdie genade. God wat kom en sy hou vas op ons verstewig, en dis wat ons hier vandag bekragtig, besê, ons glo dat het waar is. So, voor ons nou voortgaan ook om die vraag aan julle te vraag, sal ek graag wil dat ons net eers saam bid, want ons is afhanklik van Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om vandag hierdie doop te bedien. Ons weet dat dit 'n kragtige gebeurtenis is en nie sommer net 'n gewoonte is. Dat U vandag weer vir ons kom verseker en ons kom herinner dat ons in U behoort. Dat U ons Pa is en ons versorger is en dat U in Christus ons ewig met U kom versoen het. Dankie dat dit stewig en vas staan. Ja, Here, help ons om dit te glo. dat U so graag by ons wil wees, dat U Gees in ons harte kom uitstort, sodat ons altyd naby aan U mag wees. Kom verseker ons weer vandag van U liefde. Kom oortuig ons weer van U verbond en U ewige verhouding met ons. Seën ons, Here, in die bediening van hierdie gaaf, van hierdie teken van die doop. In Jesus se naam. Amen. Valerie Jansen van Rensburg, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Wonderlik, kom ons bid saam. Here, ons loof U vir hierdie wonderlike voorreg om seker te weet dat ons aan U behoort. Nie omdat ons het verdien nie, nie omdat ons so gehoorsaam en oulik is nie, maar net omdat U so groot offer vir ons gebring het met Christus en U daarom sê dat U ons verlos sonder verdienste. Dankie vir die voorreg om weer vandag te kan sien hoe lief U vir ons is. Weer vandag te kan sien hoe seker dit is dat ons aan U behoort. So seker dat U Uself gegee het. So seker dat U deur die Gees in ons kom woon. So seker, Here, soos wat hierdie water vandag hierdie kindertjies se koppe was. Weet ons dat dit die waarheid is. Ons bid U seën oor al hierdie kindertjies dat hulle mag opgroei onder U beskerming deur die kragtige werking van die Gees. Dat hulle kan groei in hulle geloof en hulle liefde vir U. Ons bid U seën oor hulle ouers wat hier beloof het vandag dat hulle sal lei in disipelskap van Jesus Christus ons koning. Ons bid dat U genade hulle sal lei, dat U vir hulle voorsien en vir hulle versorg, maar bo alles, Here, vir geloof U te kan ken. Seën hulle, Vader, in U wonderlike teenwoordigheid en help ons almal wat dit vandag gesien het, ook hierdie jong kinders, weer stewig te kan vasvat wat U vir ons kon beloof het. U wonderlike teenwoordigheid en U redding en verlossing. In Jesus naam bid ons. Amen. Kom ons bid saam. Dat ons uit die bron van U liefde kan leef. Dis 'n wonderlike wete, Vader, dat ons uit U uit kan leef. En ons weet, U wat liefde is, is nie 'n bietjie liefde wat nou en dan 'n druppeltjie vir ons gee nie. U is die bron van liefde, die waterval van liefde, die fontein van liefde. En U sê dat ons daarin mag wees. Ons dankie dat U ons innooi in wie U is. En dat U met die doop vir ons kom wys hoe graag U deel van ons wil wees. Dit is te veel vir ons om daaraan te dink. Dankie, Here, dat ons in deur U mag wees. Vergewe ons, Here, waar ons so dikwels in ander goed leef as in liefde. So maklik in die moedeloosheid van hierdie wêreld, in die negativiteit en in die haat, in die rasisme en die materialisme, dat ons daarin leef in plaas van in die liefde. En omdat ons nie in die liefde is nie, het ons soveel vrese en bekommernisse. Maar dan moet ons self sorg en voorsien. Vergewe ons dit. Here, laat ons weer vandag besef hoe dit voel om in oorgawe aan U te leef. Mag ons vandag weer vertrou dat U die bron is van ons lewe en dat U ook die res van ons bestaan ons begelei. Gee ons U vrede deur die Gees ook hier vandag. So elke dag van ons lewe. Kom lei U ons deur U woord ook hier vanoggend. Kom maak dit vir ons oop, kom leer ons, kom vertel ons wat U wil hê ons moet verstaan. Inspireer ons, Here. Want ons is maar flou en swak. Maar U is 'n bron van krag, liefde, vrede, oorwinning. Kom lei ons daarin. Ons wag op U. Dankie dat U met ons wil praat. Ons seën. Lei ons nou in hierdie ontmoeting in Jesus se naam. Amen. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit 2 Konings 4 uit. Ons is dankbaar dat dat hier nog water is in die stad. Ek sien selfs ys, so aardverwarming het dit dan nog nie voorkom nie. 2 Konings 4. Ons lees van vers 8 af. Dit gaan daai gedeelte die seun van die Sunemitiese vrou. En op 'n dag het Elisa na Sunem toe gegaan. Daar was 'n vooraanstaande vrou wat by hom daarop aangedring het om vir ete oor te bly. Elke keer as hy daar verbykom, het hy eers by haar aangegaan om te eet. Sy het vir haar man gesê: "Ek weet dis 'n heilige man van God wat gereeld hier by ons aankom. Kom ons bou 'n klein bovertrekkie en sit vir hom 'n bed, 'n tafel, 'n stoel en 'n lamp daarin. Wanneer by ons aankom, kan hy daar intrek." Op 'n dag toe Elisa weer daar aankom, het hy in die bovertrek ingetrek en gaan rus. Hy het vir Gehasie sy slaaf gesê, roep bietjie die Sunemitiese vrou. Gehasie het haar geroep, toe sy voor Elisa se kamer staan, sê hy vir sy slaaf, sê vir haar, jy het al hierdie moeite vir ons gedoen, wat kan ek vir jou doen? Sal ek vir jou, excuse, een woordjie doen by die koning of by die hoof van die leer? Sy antwoord toe, ek woon hier tussen my eie mense. Hy vra toe, maar kan daar nie iets vir haar gedoen word nie? Waarop Gehasie antwoord, ja toch, sy het nie een seun nie en haar man is al oud. Roep haar hier naartoe, sê Elisa. Toe Gehasie haar nader roep, het sy in die deur kom staan. Toe sê Elisa, hierdie tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun in jou arms hou. Sy antwoord, nee meneer, jy is 'n man van God, jy moet toch nie vir my iets sê wat nie so kan wees nie. Maar die vrou het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring, presies 'n jaar later, net soos Elisa vir haar gesê. Toe die seun groter geword het, het hy op 'n dag na sy pa toe gegaan waar hy besig was om te oes. Skielik het hy vir sy pa gesê, my kop, my kop. Sy pa het toe vir die slaaf gesê, dra hom na sy ma toe. Die slaaf het hom na sy ma toe gedra, hy het op haar skoot gelê tot die middag, en toe is hy dood. Sy het hom boontoe gedra en hom neergelê op die bed van die man van God, en toe sy uitgaan, het sy die deur achter haar toegetrek. Sy het haar man geroep en gesê, stuur toch vir my 'n slaaf en 'n donkie, ek wil na die man van God toe gaan en gou weer terug wees. Maar waarom gaan jy vandag na hom toe? Het haar man gevra. Dis mos nie nuwe maan of sabbat nie. Maar sy het hom gerus gestel. Die donkie opgesaal en vir haar slaaf gesê, jaag die donkie aan. Moenie dat hy gaan staan nie, behalwe as ek vir jou so sê. Sy is toe voort en het by die man van God aangekom by Karmelberg. Toe die man van God daar op 'n afstand sien aankom, sê vir Gehasie sy slaaf, dis mos die Sunemitiese vrou daardie. Hartloop haar tegemoet en vra vir haar, gaan dit goed met jou man, en met jou seun? Vir Gehasie het sy gesê, dit gaan goed. Maar toe sy by die man van God op die berg kom, het sy aan sy voete vasgeklou. Toe Gehasie nader staan om haar weg te stoot, sê die man van God, los haar, sy is baie hartseer. Die Here het dit vir my verberg en niks vir my gesê nie. Sy sê toe vir meneer, het ek van u 'n seun gevra? Het ek nie gesê, moenie by my vals hoop wek nie? Toe sê hy vir Gehasie, maak gou klaar, vat my kierie en vertrek. As jy iemand raakloop, moet jy hom nie groet nie. Gaan sit my kierie op die gesig van die seun. Toe sê die seun se ma, so seker, as die Here leef en u leef, ek sal nie u toelaat om agter te bly. Hy het opgestaan en saam met haar gegaan. Gehasie was voor hulle daar en die kierie op die seun gesig gesit, maar daar was geen geluid of enige teken van lewe. Hy gaan toe terug na Elisa toe en sê vir hom dat die seun nie bygekom het. Toe Elisa in die huis kom, het die seun daar dood gelê net soos hy op die bed neergelê was. Elisa het die kamer binne gegaan en die deur toegemaak sodat hy alleen was. Nadat hulle tot die Here gebid het, het Elisa op die bed geklim en bo op die seun gaan lê. Hy het vol op die seun gelê met sy mond op die seun se mond, sy oë op sy oë, sy hande op sy hande sodat die seun se liggaam warm geword. Nadat hy keer heen en weer in die huis geloop het, het hy weer na hom toe op hom gaan lê. Die seun het 7 keer genies en toe sy oë oopgemaak. Elisa het vir Gehasie geroep en vir hom beveel om die Sunemitiese vrou te roep. Hy het dit gedoen en toe sy inkom sê Elisa vir haar, tel jou seun op. Sy het ingekom by sy voete op haar knieë geval en gebuig. Toe tel sy haar kind op en gaan uit. Twee gedeeltes, 28 twee gedeeltes wat ons wil lees. Die een is waar sy sê in vers 16, nadat Elisa vir haar sê dat sy hierdie seun gaan kry, toe sê sy, meneer, nee meneer, jy is 'n man van God, moet toch nie iets sê wat nie so kan wees nie, by my vals hoop skep nie. En dan vers 28, toe sy by hom aangekom het nadat haar seun dood, toe sê sy, meneer, het ek van u 'n seun gevra, het ek nie vir gesê, moenie by my vals hoop wek nie. Daai twee gedeeltes wat ons onder andere ook gaan beklemtoon in hierdie gedeelte. Nou, gelowiges, wat sou julle beskou as 'n besondere Christen, of hoe kan ek sê, 'n model Christen? Of miskien met ou eerder vir die gemeenteleiers vra, wat sal hulle sien as iemand wat ons nou sê, dis nou waarlik 'n model Christen? Iemand wat ons kan sê, hy het nou werklik waar ontwikkel soos mens graag wil sien 'n Christen ontwikkel. Meestal sal my sê, dis iemand wat regtig betrokke is by die werk van die Here. Wat met toewyding God dien, met ander woorde wat betrokke is by verskillende projekte en bedieninge waar die Here gedien word. Mens kry sulke mense. Jy sien omtrent hulle gesigte oral waar daar iets gebeur. Hulle is omtrent by elke vergadering. En dis ook mense wat hulle hande diep in hulle sakke sit om te help versorg aan die diens van die Here. Sodat die personeel wat hier moet aan die gang bly versorg kan word. En ook mense wat graag gee vir die breë gemeenskap daar waar aan nood is. Mense wat hulle opoffer vir die versorging van die Here se werk. Partykeer maak dit jou sommer moeg om na hierdie ouens te kyk, maar ek is seker julle ouens is almal op daai vlak en dalk al so eentjie oor dit. Nou hierdie vrou was absoluut so toegewyde Christen. Ek meen sy nooi hierdie man van God Elisa in 'n huis in en gee hom etes elke keer wat hy daar is. Nou dit klink nie vreeslik besonders nie, maar as mens daaraan dink dat profete in daardie tyd ook maar partykeer eienaardige mense kon wees. Mense wat bietjie anders voorgekom het as die res. Ek meen hierdie ouens is nie soos ons vandag wat met pakke klere preek en met dasse rondloop nie. Dis ouens wat lang tye van hulle lewe op 'n berg iewers sit en bid en wag dat hulle die stem van die Here kan hoor. So dis nie ouens wat graag skeer nie en dikwels nie naby 'n bad is nie en seker ook maar half vervlenter lyk. Ek meen Elisa het so gelyk dat die kinders in hoofstuk 2 kans gesien het om hom te spot. Sê maar hierdie ou lyk vir ons bietjie vreemd om te spot hulle om. Ons weet dit was nou met slegte gevolge. So hierdie profete was vreemde ouens, hierdie vrou nooi hom in. Ek meen vandag se tyd is hier dalk so ou instap sou meeste van julle hierdie kant toe geskuif het. Effens gefrons het, jy weet vir die ou wat hier inkom. Maar hierdie vrou is so toegewy dat sy kan sien hierdie is 'n heilige man van God. Sy nooi hom in 'n huis. En haar toewyding stop nie net by die feit dat sy vir hom kos gee gereeld nie. Sy is nog verder verbind en sy sê vir haar man, kom ons bou vir hom 'n vertrek bo op ons huis. Ons nooi hierdie man in ons huis in. Sodat hy hier kan bly wanneer hy hier is. So dit is nie net om nou en dan 'n ete te gee nie, dit kos geld, ons weet wat kos bouery. En sy gaan daai uitgawes aan om vir hierdie Elisa 'n plek bo op haar huis te bou. 'n Werklike voorbeeld hierdie vrou. Mense sou kon sê sy het nou regtig gevorder in haar geloofslewe tot waar ons almal wil wees. Ons is seker, ons is almal vreeslik tevrede met dit wat in haar lewe gebeur het en hoe sy sorg dra vir die werk van die Here. Sy laat ons eintlik skuldig voel oor ons toewyding en dat ons werk aan die Here partykeer maar half gebrekkig is. Werklik waar gevorderd in geloof, die doel bereik wat die Here graag wil sien in gelowiges. Maar gelowiges sal dink ons hy het nou vreeslik ver gevorder na geloof, dink die Here nog nie so nie. Hy is nog nie heeltemal tevrede met haar geloofsverhouding met hom nie en hy wil haar nog verder lei om te verdiep in haar verhouding met hom. Hy wil haar oor 'n nuwe grens lei. 'n nuwe geloofservaring met haar deel wat sy nog nie ontdek het. Nadat ons gehoor het van alles wat sy vir die Here doen, kom die Here nou deur Elisa en hy vra vir haar: "Wat kan ek vir jou doen?" In die oomblik toe hy vir hierdie vrou dit vra, sien ons hierdie vrou word onrustig. Sy sê, nee, dankie meneer, ek woon eintlik baie lekker hier tussen my mense, vers 13, ek is tevrede. Maar Elisa stop nie daar nie, hy vra toe vir Gehasi, nou wat dink jy kan ons vir hierdie vrou doen? Gehasi sê toe, ek sien sy het nie 'n seun nie, en haar man is al baie oud. Met ander woorde, hy kan nie vir haar help om 'n seun te verwek nie, hy moes seker baie oud gewees het. En dit sê hy toe. En toe roep hy haar weer in en hy sê, volgende keer as ek hier kom, oor 'n jaar, sal jy 'n seun in jou arms hou. Dis 'n belofte wat God aan hierdie vrou maak. Maar die oomblik toe sy dit hoor, toe begin sy water trap en sy sê, nee meneer, moet my asseblief nie mislei nie. Moet asseblief nie vir my iets sê wat nie so kan wees nie. Moenie by my vals hoop skep nie asseblief. Sy is heeltemal onrustig met hierdie vrou. En so sien ons gelowiges dat die Here hierdie model gelowige by 'n nuwe geloofsuitdaging bring. 'N Grens wat sy moet oorskry. Sy kan goed vir God sorg. Sy kan mooi toesien dat die Here se werk aangaan. Maar sy sukkel om te vertrou dat God vir haar kan sorg. Ek wil dit eintlik wees hê. Hierdie vrou is baie goed om toe te sien vir die werk van die Here, om eintlik sorg te dra vir God in sy werk. Maar sy sukkel om die teenoorgestelde te aanvaar en te glo dat God haar kan versorg. Sy sukkel om haar hele lewe oor te gee met die feit dat die Here haar sal onderhou en haar sal lei. Sy is bang om haar lewe in sy hande oor te gee. Waarskynlik is sy bang vir die onsekerheid, dit sien ons in haar antwoord. Sy is bang vir teleurstelling dat goed nie gaan uitwerk soos hierdie ou sê nie. Sy is bang vir daai vals hoop dat sy op iets gaan vertrou wat dalk nie so gaan uitwerk. En vriende, ek dink ons sukkel ook daarmee. Ons is ook baie goed om te sorg vir God en sy stelsel hierdie kerk. Ons kan dit al baie goed. Ons weet goed hoe om hierdie stelsel die kerk aan die gang te hou. Ons weet goed wanneer om vergaderings te hou, wat belangrik is. Ons het deur die eeue al vir onsself besluit wat ons dink vir die Here belangrik is en ons sorg dat hierdie dinge gebeur. Ons is goed om verantwoordelikheid te dra dat daar genoeg geld is vir alles wat hier moet gebeur en die mense wat moet betaal. En so ook in ons persoonlike lewe. Ons het ook al persoonlik uitgewerk wat ons dink die Here gelukkig maak en ons is al goed om daai dinge na te kom sodat ons tevrede voel in ons verhouding met die Here en verantwoordelikheid vat vir wat dit wat ons dink nodig is om die Here te doen. Maar soos hierdie vrou gelowiges sukkel ons as individue en as kerk om oor te gee en te sê Here, hier is ek. Ek vertrou U. Wat sê U, Here? Wat wil U doen, Vader, en hoe wil U hê moet ons daarop reageer? Wat wil U hê moet ons glo en wat moet ons doen? Ons weet hoe om hard te werk en verantwoordelikheid te vat vir ons huis en werk, maar ons stoei om te sê, Here, my lewe, my werk, my huis, my toekoms, dis in U hande. Wat moet ek doen, Vader? En hoe moet ek dit doen? Oorgee, gelowiges, en God vertrou is 'n geweldige groot geloofstap, selfs vir gelowiges. Om oor te gee is 'n moeilike ding om te doen, selfs vir gelowiges. Hoekom is dit so moeilik? Want om God te vertrou beteken dat ek my hande oopmaak en my lewe, my ideale, my toekoms laat gaan en beheer daaroor verloor. God vertrou beteken dat ek die prentjie wat ek vir my lewe het op risiko plaas sodat God dit anders kan laat uitwerk. Dat dit wat vir my gemaklik is, ek voor die Here sit en sê Here, maar besluit U nou maar waar gaan hierdie ding heen. God vertrou is moeilik. Gelowiges, want God kan kom karring in my drome en hy kan my in 'n ander rigting lei as waar ek graag dalk wil wees. Soos hierdie vrou, maak God vertrou en oorgawe aan hom, maak ons onseker. Dit laat ons beheer verloor oor ons lewe en ons toekoms. En dit beteken dat God oorneem, omdat ons hom vertrou en weet dat hy die beste weet. Selfs al lyk sy plan vir ons ongemaklik. Nou die grootste probleem eintlik, dink ek, met om God te vertrou is dat ons die beheer het oor God nie. En dit maak het redelik ingewikkeld. Ons hou daarvan om beheer te hê, maar om oor te gee beteken, ons gee oor aan 'n God oor wie ons nie beheer het nie. Ons kan hom nie forceer om te doen wat ons graag gedoen wil hê nie. Dis vir ons 'n probleem, want ons hou daarvan om 'n beheer te wees. Deur die eeue heen probeer Christene beheer oor God kry. Vandag tog doen mense dit. Bid net so en sê hierdie ding net lang genoeg op, dan sal die Here dit so laat gebeur. Ons probeer die Here manipuleer. As jy genoeg gee van dit en dat, sal die Here jou seën. So dis 'n manier hoe ek God kan kry om vir my goed te doen. As jy toegewyd genoeg is en nie hierdie goed en daardie goed mis nie en gereeld jou Bybel so en so lees, sal jy die seën van die Here op hierdie manier ervaar. Ons probeer heeltyd beheer oor God terugkry sodat hy ons kan lei en ons kan seën op die manier wat ons graag dit wil sien gebeur. En dieselfde maar in die Ou Testament, die hele Bybel. Dink maar aan die goue kalf, is nie asof hierdie mense ongelowig geword het nie. Hulle het net iets probeer skep daar waaroor hulle bietjie beheer het, iets wat hulle kan sien. En nou kan hulle vir hierdie ding sê wat hulle wil hê. Dink maar aan afgodery. Wat is afgodery anders as om beheer oor God te probeer kry? Ek het afgod vir reën, as ek hierdie ding doen dan bring hy reën. Ek het afgod vir vrugbaarheid. Dit het ons gesien hier vandag, dit het nogal gewy. Hier is 'n hele klomp kinders wat hier daar's vir allerhande goed, is daar gode. En ons soek maniere om die Here te kry volgens ons pype te dans. Dis die probleem met oorgawe. Ek gee oor aan 'n God oor wie ek nie beheer het. Ek laat vaar alle wêreldse krikke waarop ek wil steun en ek los dit om in die hande van die Here te wees. God vertrou gelowiges is nogal uitdagend. Soos vir hierdie vrou. Want miskien het sy en miskien het van ons al beleef dat ons die Here vertrou het vir goed wat nie so uitgewerk het. Dat ons regtig oortuig was dat iets sal gebeur en dat ons gehoop het dit sal so gebeur en dan werk dit nie so uit nie. En ons het al almal gevoel hoe sleg dit is. Die slegste van dit is dat dit my laat twyfel in God. Want ek begin wonder of die Here regtig hierdie goed kan doen. Laat ek begin wonder of die Here dit vir my wil doen en laat ek begin wonder of hy regtig 'n God is. En dit maak dit moeilik om God dan te vertrou. Want dit skep die gevaar dat ek teleurgesteld word. Dit skep die gevaar dat ek kan begin twyfel en selfs my geloof kan verloor. Ja, daar is mense wat as ek ervarings gehad, daar's mense wat waarskynlik al hulle rug op die Here gedraai het as gevolg van goed wat nie gewerk het, iets waaraan hulle waarop hulle vertroue gestel het, het nie plaasgevind. God vertrou maak hierdie goed moeilik. En daarom kies ons as gelowiges dikwels om hier in die middel van die pad te loop, waar ons nie te veel groot dinge verwag nie, en die lewe leef soos wat ons om min of meer kan beheer en beplan. En daarom, gelowiges, praat ons gedikwels saam met hierdie vrou. Ons tree weg van oorgawe af, en sê eerder, Here, moenie vir my vals hoop skep nie. Here, moenie die lewe vir my moeilik maak nie. Ek wil nie meer onsekerheid hê nie. Daarom sê ons eerder vir mekaar, kom ons wees eerder realisties. Dit is makliker as om die Here met oorgawe te vertrou. Kom ons kry eerder ons sisteme in plek, sodat ons beheer het oor die goed wat ten minste ons voel onder ons sorg is. Kom ons beplan eerder met ons planne, ons strategieë. En dan vra ons die Here om dit te kom seën. Ons weet ten minste hoe dit werk. Die waarheid is egter gelowiges dat die Here nie tevrede is met 'n geloof wat eintlik maar op hierdie wêreld steun. Want die hele Bybel deurroep God na sy kinders en hy sê, kom gee jou lewe oor en kom vertrou my. God roep en hy sê, ek wil jou lei na nuwe plekke, na nuwe geloofservarings. Ek wil jou wys dat ek jou vader, jou pa is en dat jy my kan vertrou. Vertrou met jou hele lewe. Gelowiges, ons fokus soms so op al die negatiewe dinge van 'n oorgegewe lewe aan God. Ons dink altyd, as ek sê ek my lewe oorgee, dink ons aan al die onsekerhede en hoe min beheer ons het en hoe onveilig dit ons laat voel. Maar ons fokus net op die negatiewe. God vertrou is nie 'n stap in onsekerheid in nie. Dis 'n tree wat ek gee in die sekerheid van God. In wie God is en wie hy vir my is. Die belofte dat hy met my sal wees en in alle omstandighede, in goed en in swaar, my sal lei. Hy beloof om vir my te voorsien, al is dit nie iets volgens die idee wat ek het. Dis 'n stap van geloof en vertroue wat ek weet dat God my sal lei in oorwinning. Hy gaan my net na een plek toe vat. Dit sê hy vir ons in die woord en dit is in die oorwinning in Christus. Seker en vas. God vertrou beteken dat hy my losmaak van my vrese en my bekommernis en dat ek in sy vrede kan lewe met die feit dat hy met my is en voor my sal uitgaan. Dis 'n tree in 'n nuwe avontuur waar ek weet dat God my dinge gaan wys wat groter is as wat ek kan bid of dink, leer die woord van ons. Dis weg van die onsekerhede van hierdie wêreld, tree in die sekerheid feit dat God bestaan, die een wat in beheer is van die hemel en die aarde. Hy wat alles gemaak het, is 'n tree in sy vertroue en in geloof in. Gelowig as ons leef onder 'n wanindruk, as ons dink die mate van beheer wat ons in hierdie wêreld het, is vir ons beter as die onsekerheid wat ons baie keer dink dit is om God te vertrou. Ons is onder 'n wanindruk, dat ons dink dis beter om hierdie aardse goeders te vertrou. Want gelowig is ons almal weet dat hierdie wêreldse vertroue en die vertroue en die sekerhede van hierdie wêreld is nie goed vir ons nie. Kyk maar hoe lyk ons mense. Dit maak ons ongesond. Die spanning om meer van hierdie goed onder ons beheer te kry. Dit steel ons tyd, dit steel ons verhoudings tussen man en vrou en in ons gemeenskap en ons gesin. Dit maak ons nie meer veilig nie, maar net meer behep om meer sekerhede te probeer inpalm. Om in hierdie wêreld ons sekuriteit te soek, breek ons stukkie vir stukkie af. En die ergste vir my is dat dit ons onsuksesvol maak in die uitvoering van ons roeping as individue en as kerk. Omdat ons dikwels maar geneig is om met ons aardse sekerhede en dit wat ons onder ons beheer het te probeer beplan, veroorsaak dit dat ons klein dink. Veroorsaak dit dat ons net kan regkry wat ons met ons eie krag tot stand kan bring. Veroorsaak dit as kerk dat ons net beplan volgens dit wat ons in ons begroting kan sien. En dat ons die Here beperk volgens dit wat hy vir ons beplan en dit wat vir hom moontlik is. En dit veroorsaak dat ons dikwels voel dat dit wat ons aanpak maar klein is en dat het so gesukkel is om het aan die gang te hou en 'n verskil te maak. Dit vra van ons om harder te werk, meer tyd daarin te spandeer. Maar nog steeds met 'n klein verwagting volgens dit wat ons kan beplan en verstaan. Gelowiges, daar is net twee sisteme vir ons as gelowiges. En ons kan kies waar ons wil wees. Of ons kies om in volle oorgawe aan God te leef, of ons kies om met die een hand nog op die stuurwiel van ons lewe te wees, en met die ander hand God te roep en te sê, Here, kom raak asseblief betrokke in my lewe. Here, kom seën asseblief dit waarmee ek besig is. Kom help my, Here, met die planne wat ek het. Dis die twee keuses wat ons het. Gelowiges, ons moet verstaan dat Christenskap nie noodwendig beteken volle oorgawe aan God nie. Dis nie noodwendig dieselfde nie. 'N mens kan 'n Christen wees en nog steeds jou sekuriteit en jou hoop in hierdie wêreld soek en in jou plan. Maar ek kan kies ook om in volle oorgawe aan God te leef. Dit beteken nie ek onttrek van die wêreld en ek moet nou my werk los en iewers onder 'n boom gaan sit nie. Nie, 'n oorgawe aan God leef is 'n voluit lewe. Maar 'n lewe waar God die stuurwiel in sy hande het en waar ek hom volg na waar hy wil gaan en nie na waar ek wil wees nie. Oorgawe is waar ek glo alles wat God bepaal en alles wat vir hom moontlik is. Dat hy die oplossing vir elke situasie ken. Waar ek glo dat hy die voorsiener is en nie ek met my planne nie. Waar ek glo dat God nie net 'n geestelike God is met geestelike antwoorde nie. God is wat praktiese antwoord nie. 'N God is wat elke dag my kan lei in elke situasie waarin ek my bevind. Nie net 'n eendag God nie. 'N Vader wat in beheer is van die heelal. Hy is nie net van geestelike dinge in beheer en ons gaan dit eendag voel in die hemel. Hy is ook nou in beheer van waar ek werk, waar ek bly, waar ek leef, waar ek is. Hy ken dit, hy verstaan dit, hy weet hoe my daan te lei. Hy het die antwoorde vir al die praktiese goed. Dit is wat oorgaan. Dis waar hy ons wil lei, gelowiges, in die alledaagse, ook in ons as 'n gemeente. Hierdie oorgawe, gelowiges, gaan ons uitdaag in ons geloof. Dat in plaas daarvan dat ons God probeer versorg en sy stelsel in stand probeer hou, dat ons gaan glo dat hy vir ons gaan sorg. Dat hy ons gaan lei. En dat ons nie in hierdie wêreldse gras langs hoef vas te hou. Oorgawe is 'n lewe in sekerheid, die sekerheid van God. Dit beteken nie, ek gaan nie foute maak en partykeer verkeerd verstaan wat die Here wil hê ek moet doen nie, maar is 'n vertroue dat ek weet, maak nie saak wat ek besluit nie, omdat ek in oorgawe lewe aan God, sal hy my lei ten goeie, sê die woord van ons. Soos vir hierdie vrou. Oorgawe aan God het beteken, dat die Here toe op die einde haar op 'n besondere manier lei. In hoofstuk 8 lees ons, kom Elisa na toe en hy sê, daar kom 'n droogte, jy en jou gesin moet trek. Maar voor die droogte kom, het die Here al gewaarsku. En die wonderlike van hierdie verhaal is, na 8 jaar toe kom sy terug, en sy stap by die koning in, en die koning sê vir haar, jy kan jou grond terugkry in jou huis, en self sal ons jou betaal vir al die opbrengste wat daar op hierdie lande was. Kan jy dit glo? Na 8 jaar, los bietjie jou huis vir 8 jaar en trek iewers heen. En kom terug na 8 jaar en kyk wat daar oor is en sê, maar ek bly hier. Jy sal verbaas wees. Dink nou net as jy 'n plaas het, jy los hom vir 8 jaar. En jy kom weer terug met jou Hilux, jy aangery aan die Vrystaat en jy sê, "Hoorie kerels, wat julle gaan is my plek hier." Onmoontlik. Maar die vrou wat die vrou wat God hier vertrou, maak nuwe dinge moontlik. Ek meen in daai tyd kon 'n vrou nie eers eintlik ekonomies onderhandel nie, en hier skep die Here van net hierdie geleentheid. Omdat sy God vertrou en haar lewe oorgee, lei die Here haar na Elisa toe, toe dit vir haar dringend was om by hom uit te kom. Jy kan dit dink, jou kind is oorlede. Nou moet jy vir Elisa opspoor, waar is hierdie man? Jy het nie jou selfoon nie, jy het 'n donkie. Maar die feit dat haar lewe aan God oorgegee is, beteken ook dat die Here hierdie vrou lei tot waar sy die antwoord kry vir die oplossing van haar probleem. Dis die wonder daarvan, gelowiges. God vertrou beteken egter nie voorspoed soos wat ek het wil hê nie. Dis duidelik uit hierdie vrou se lewe dat sy ook swaar kry ervaar in die Bybel en in ons elkeen se lewe. Nie kry wat ek wil hê nie, maar as 'n lewe waar ek ervaar dat God my pa is en dat ek sy kind is. Dis 'n avontuur propvol lewe. Vriende, die opwindende tye in my lewe was waar die Here my gehelp het om hom te vertrou en waar hy my toegelaat het om saam met hom te stap en dinge in sy koninkryk oopgebreek het groter as wat ek kon dink en wat ek kon vermag. Dit is die opwindende tye in my lewe gewees. Maar ongelukkig is ons mense en net nadat die Here hierdie wonderlike goed doen en oopbreek, dan wil ons weer beheer oorvat en sê Here, okay, ons sien nou waar ons hier op pad, laat ek nou maar oorvat want nou sal ek sorg dat die dinge verder regwerk. En net daar sak die frustrasie op jou toe in die moedeloosheid en die ellende in verhoudings en sukkel jy om hierdie goed aan die gang te hou en niks wil werk. Jy het nou net beleef hoe die Here oopbreek en deurbreek en groter as jy breek. En voor jy weer kry, sit jy maar weer met die verhoorlik en sê, dankie Here, nou sal ek sorg dat die dinge werk. En nou werk die verhoudings nie en niks werk. Vriende, kom sit jou lewe weer in die hande van God. Vir jou werk, vir jou lewe, vir jou huwelik, vir jou kinders. Laat hy jou lei en volg hom. Hy weet presies alles wat moet gebeur. En die wonderlikste is, en hiermee sluit ek af, die wonderlikste is van God vertrou en in oorgawe lewe, is dat ek ook krisisse anders hanteer as normaal. Hierdie vrou kry 'n belofte kind, 'n belofte seun van God. Maar hy word toe siek. En hy sterf op sy ma se skoot. Nou ek kan my beswaarlik iets indink wat erger is dit. Hierdie is 'n situasie wat mense in mekaar laat stop. Maar omdat hierdie vrou haar lewe in God se hande oorgegee het, is hierdie krisis ook die Here se. Sy neem nie nou hierdie krisis vir haarself terug uit die hand van God uit en probeer nou self planne maak om hierdie noodsituasie op te los. Nee, wat doen sy? Sy lê hierdie kind van haar in die bovertrek neer. Sy laat weet haar man, sy soek 'n donkie en 'n slaaf. Want sy gaan na Elisa toe. Kan jy jou indink? Jy staan hier voor die grootste krisis in jou lewe, jy kry nie eers jou man betrokke nie, dat hy jou moet kom ondersteun. Jy sê net, geef my hierdie ding, hierdie is die Here se probleem, hierdie probleem moet na die Here toe gaan. Sy sê selfs, hierso lees ons, dat sy haar man gerus stel. Hy wil nog weet, wat is die story, en stel sy hom gerus. Die Hebreeuse woord is shalom, dit beteken oorvloed, volheid, vrede, wat sy vir haar man sê, ek meen hierdie vrou moet gebreek wees, en sy stel haar man gerus, op pad na Elia. Hierdie probleem, is die Here se probleem, het is oorgelaat aan hom, en as sy by Gehasi kom, en hy vraag vir haar hoe dit gaan, en probeer uitvind wat aan die gang is, dan sê sy net vir hom, dit gaan goed, en sy gaan verder, dit is nie 'n saak vir mense nie, hierdie is 'n saak vir God, En wanneer sy by Elisa kom, het Elisa nie eers 'n idee wat aangaan nie, want God het nie eers aan hom geopenbaar wat hier gebeur het. Dan is tussen hierdie vrou en die Here oorgegee. Beteken dat my lewe word God se lewe. Dit word sy probleem. Hierdie vrou probeer nie die oplossings nie, sy gaan reguit na die Here. Gelukkig is in my lewe werk dit gewoonlik anders. Ek probeer eers alles oplos, alles reg kry en as niks werk, jy sê ek maar ons moet seker maar bid oor hierdie. Daar's nou niks meer wat ons vir dit kan doen nie. Ons moet nou net bid. Maar oorgee, ware oorgawe bring die vrede en die vryheid dat God in beheer is. Dat hy sal besluit en voorsien en selfs al sou hy hierdie kind gesond maak nie, is oorgawe aan God die belofte dat hy hierdie vrou sou lei en beskerm en vertroos en versorg die res van haar lewe. Oorgee beteken dat ek die krisisse, die dramas, die moedeloosheid van my nek afhak en dat aan God toevertrou. Erken dat hy in beheer is, dat ek niks kan doen. Maar as ook nie niks doen nie, dis 'n aktiewe volg van God en vra waar wil u Vader? Wat is u antwoord? Wat moet ek doen? Hoe wil u my lei? En so ook vir 'n kerk. In plaas van ons agendas, in plaas van ons besluite, dit begin by wat wil u Here? Wat doen ons? Hoe wil u ons lei? Oorgawe bring my by die persoon van my Vader, my Pa. Waar ek hom beter leer ken sodat ek hom werklik kan vertrou. Oorgawe word God my begin en my eindpunt. Die Pa wat alles weet en my en alles sal lei. My lewe is syne. Hy het dit duur gekoop. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat ons ook uit die woord uit kan leer. Dankie dat ons ook net opnuut weer wakker maak, dat ons dalk partykeer so met op twee plekke staan in geloof. Dat ons tog ook maar ons sekuriteit hier soek en op die ander been wil staan waar ons u ook tog wil glo en vertrou. Here, maar u weet so geloof het nie krag nie. U woord sê ook om op twee gedagtes te hinker is kragteloos. Vra Here, gee ons geloof om U te vertrou. Ook met die uitdagings van hierdie wêreld. Help ons om nie geestelike en praktiese wêreld van mekaar te skei asof ons nou en dan iets geesteliks aanvang en dan weer moet aangaan met die regte lewe nie. Help ons om te glo dat U die God is van die regte lewe en in alles ons sal lei in ons besluite by ons werk, in ons besluite rondom wat ons moet doen en sê en dink in ons verhoudings, dat U die beste weet. Dankie Here dat U ons die belofte gee dat U deur die Gees met ons praat in die woord. Dat U in die woord sê ons sal 'n stem agter ons hoor sê hier is die pad. Dat U woord sê ons ken kan U gedagtes ken omdat ons U Gees het. U woord wat ons uitnooi om te sê vra na my wil en U sal ons antwoord. Ja Here, U is nie ver af God. Ons moet self nou probeer uitwerk wat aan die gang is. U wil ons in elke situasie lei. Lei ons op die nuwe avonture van 'n oorgegewe verhouding in. Help ons Here om nie U te probeer in stand hou nie, maar om te vertrou dat U U koninkryk in stand hou en dat U ons lei om daarin te werk tot sigbaarmaking van U koninkryk. Bring vrede Here vandag waar daar onrus in harte is. Bring vrede waar ons bekommernis het oor soveel goed in hierdie wêreld. Dankie dat ons nie in hierdie wêreld behoort nie, maar aan U. Gee ons krag en geloof vir die uitdagings om ons glo dat U ons in alles sal lei. Seën ons Vader in Jesus se naam. Amen. Dis 'n vreugde. Gaan lewe in daai oorgawe en weet en ervaar en hoor nou hoe die Here ons seën met die feit dat hy met ons is. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding kom en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.